Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры яшь татар җырчыларының берсе Филүс Каһиров белән хезмәттәшлек итү эшләре бара дип белдерә. Әмма сәнгатькәрләр моны инкар итә. Опера театры вәкиле яңа куйган әсәрләреннән берсе булган Евгений Онегин операсында урысча акценты булмаганнар гына җырларга тиеш дип башка милләттән булганнарны түбәнсетеп карады. Наил Аланны тыңлыйк.
Сәнгатькәрләр һәм татар җырчылары арасында Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театрында талантлы яшь җырчы Филис Каһировка роль бирергә теләмиләр дигән сүз таралган. Узган ел Каһиров Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаганда Евгений Онегин операсындагы Ленский партиясендә диплом эше итеп әзерләгән иде. Гомумән опера театры татар милләтеннән булганнарны бар дип тә белмей, аларны ишегеннән дә атлатмаска тырыша дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Әле февраль башында гына Федор Шаляпин исемендәге халыкара опера фестиваленең 30-сын Евгений Онегин операсы белән ачып җибәреп, бу чараны яхшы үткәрдек дип хисап тоткан әлеге театрның сүзчесе Жанна Мельникова әйтүенчә, Каһиров белән хезмәттәшлек турында җитди сөйләшүләр бара.
Филюсом Кагиром театр общается. У театра есть
Филюс Каһиров белән театр аралашып тора, уртак проектлар да эшләргә ниятлибез. Аның бездә чыгыш ясаганы бар, һәм мәгаен алга таба да җырлар. Филюс һәм аның продюсеры белән бик җитди сөйләшүләр бара. Барсы да әйбәт булачак.
Конструктивный разговор с ним. С ним как раз очень хороший диалог налаженный с ним и с его продюсером, то есть всё нормально в этом плане.
Ди Мельникова. Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияты фонды рәисе, Филюс Каһировның продюсеры Рифат Фәттахов Мельникованың әлеге сүзләре дөреслеккә туры килми дип әйтә.
Филюс безнең менә шу яшьләр арасында бик талантлы, бәлки иң талантлы бер вәкил буларак, Филюска мөнәсәбәттә гомумән безнең татар яшьләренә мөнәсәбәт чагыла. Әйтик, шул ук Артур Истамовта опера театрында эшләсә дә бик үк зур рольләр бирмиләр. Шул ук безнең Айгөл Хәйри дә бүген эшсез йөри. Шулук Рустам Асаевта академик классик репертуар яшысы буларак файдаланылмый. Шулук Юсеф Хуҗиналарның киләчәгендә мин күрмим. Гомумән алганда, бездә менә шул зур сәнгатькә, классик сәнгатькә, профессиональ вокал сәнгатенә хезмәт итәрлек, шул сәнгатьне күтәрерлек яшьләргә игътибар бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Бу шуның бер чагылышы. Инде опера театры һәм Филюс турында сүз барганда, әйе, мин Филюсның продюсеры буларак, Рафаэль Сабирович Мөхәммәтҗанов белән бик озак рефер алып бардык. Филюсны опера театрын җәреп итү турында. Филюс соңгы елларда әйтик, Евгений Онегин операсын, Ленский партиясын бик уңышлы өйрәнде. Һәм аны хәтта ки башка кайбер театрларда да, мәсәлән, Ижевскида бик уңышлы башкарды, ягъни ул партияны белә. Менә шул җәһәттән Филюсны файдалану турында сөйләп барган идек. Әмма ни кызганыч, безнең опера театры моны кирәк дип тапмады, Филюсны хәтта ки тыңлап та карамадылар, хәтта ки прослушиваниеда үткәрмәделәр. Бу инде яшьләргә булган мөнәсәбәтнең бер чагылышы.
Ди Фәттахов. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сыңғатуллина опера театрының яшьләрне түбәнсетеп, ә татар җырчыларына икенче сортлы итеп каравы классик җыр сәнгатенә өйрәтүче укытучылар йөрәгенең иң әрнегән җире дип әйтә.
Безнең театрда безнең татар, бигрәк тә татар, инде башкаларга да юл юк. Аларны берсе дә кирәкми дип саныйлар. Театр җитәкчелек алар әйтә, безгә балет кирәк. Кардабалет, хор кирәк, и оркестр. Солистлар кирәкми. Без аны читтән дә чакырабыз. Шундый позициядә торалар. Менә Евгений Онегин постановкасында инде башта Филюс Каһировны ул бездә ул Онегин да җырлады. Ленский партиясы бик матур итеп башкарды. Башка шәһәрләрдә дә җырлады. Ул инде аңа килде Рафаэль Сабировичка приемга. Ул әйтте: Филюс, без сиңа спектакль бирәчәкбез, җырларсың. Аннан соң вакыт уза-уза йөри ул, хәзер премьера якынлаша, залда утырам ди, миңа ди бернинди внимание да юк ди, мин ди беркемгә кирәк түгел ди. Аннан соң инде телевизордан ишетәбез, баш режиссер Панджавидзе шундый сүз әйтә: Евгений Онегин операсында җырларга тиешләр тик русскоязычный артистлар, башкаларга мин юл куймам. Я не позволю дигән сүзне дословно әйткәндә, нидей акцент белән җырлап тиеш түгелләр. Анасын ул бер генә шундый случай инде. Бит 20 елдан артык хәзер бер яңа кеше алганнары юк театрга. Ул дөрес микән хәл? Ул дәүләт театр дип санала. Муса Жәлил исемендәге. Ул үзенең исеменә җистемәс туры килмей, ул частный театрга әйләнгән.
Ди Сымгатуллина. Жәлил театр академия дәрәҗәсендә, димәк, академия булгач, анда 40 солист эшләргә тиеш. Кемнәр соң алар дигән сорауны да куя Сымгатуллина. Фәттахов Панжавидзенең бу белдерүен рус булмаган милләтләргә түбәнсетеп карау буларак бәяләй.
Бу шундый сүзләр әйтү, бу шундый сүзләр әйтү. Бу бераз теге башка милләт вәкилләренә зур ихтирам хөрмәт дигәсе түгел, йомшак итеп әйткәндә. Йомшак итеп әйткәндә. Әлбәттә, режиссер теге яки бу принциптан чыгып эшләргә хаклы. Нинди принциптан чыгып булышны актер сайлый. Беркем дә режиссерны мәҗбүр итә алмый. Син теге кешене ягъни бу кешене ал дип. Ул анда вакыт мөмкинлегеннән чыгып, халитәме, тышкы кыяфәтеннән чыгып сайлый актерны. Ягъни менә шул теге актер мәсьәләсен Тәлнәшкә табылу мәсьәләсен беренче планга куямы? Бу режиссерның иҗаты принципы, эшкә принципы, уланың эше. Әмма ләкин режиссер үз принципларын рәсмитәстә инде халыкка җиткергәч, ул режиссер булып кына калмый. Ул инде идеолог булып өрелде. Ә идеолог кеше мондый фикер әйткәндә бик сау булырга тиеш дип беләм.
Ди Фәттахов. Сымгатуллина фикеренчә, Панжавидзе әлеге фикерен Каһировны Евгений Онегинга алмас өчен махсус әйткән. Шул ук вакытта Шаляпин фестивалендә урыс телендә яхшы итеп җырланырга тиеш Борис Годуновны бөтенләй урыс телен белмәүче шикил вәкиленнән башкарттыру әсәрнең дәрәҗәсен генә төшергән.
Әйтәләр, Евгений Онегин дә рус операсында инде татар кешеләре җырларга тиеш түгел, только русскоязычный дип әйтәләр. Борис Годунов партиясына чакырганнар алман җырчысын. Ул бөтенләй рус телен ватып-ватып шулай бузып җырлады. Аннан соң инде Шаляпин фестивален уздырганда басларны гел Россиядән чакыралар иде. Россиядә бит басларның урыны. Ул анда аның теге күрсәтерлек нәрсәсе булмады. Телне бузудан башка. Менә шул аларның принциплары да дөрес түгел. Русскоязычный рус операларында җырларга тиеш дигән сүзгә үзләре каршы баралар. Менә шулай дип уйлыйм. Ул сәбәп кенә шул Филюсны театрга алмаска.
Ди Сымгатуллина. Рифат Фәттахов әле шушы арада гына Мәскәүдән зур театрдан шалтыраттылар. Борис Годунов операсында Каһировның җырлау мөмкинлеген сынау өчен тыңлап карыйсыбыз килә дип хәбәр иттеләр ди. Илхам Вәлиев тумышы белән Башкортстаннан булган яш күренекле татар җырчыларының берсе. Уфа сәнгать академиясен тәмамлап, берничә ел Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында эшләгәч, менә 2 ел инде Екатеринбург опера һәм балет театрында җырлый. Екатеринбурда күбрәк акча түләгәнгә анда күчәргә булган. Екатеринбурда төп партияләрендә башкарган Вәлиев, нигенә булмасын, барыбер күңел Казанга тартыла дип әйтә.
Безнең татар булмаска тиеш опералар булырга тиеш. Ул бит бөтен теге дөнья күләмендә бит инде иң югары сәнгатьнең берсе дип аталар. Нишләп безнең татар халкы кем булырга тиеш шул нидән дип әйтер идем. Бик яратып җырлар идек татар әсәрләрен татар телендә үзебезнең казаныбызда. Шул Тукай ролен башкару ул бит инде үзенә күрә бер кызыр горурлык. Шуңа күрә пока алай сөйләшкән кеше юк. Анда бит Казан театрында мин аңлавым буенча инде география зур айталар. Чит илдән булсын, Европадан килгән бер җырчы чакыралар да, шул чит илдән килгән җырчы булгач инде афишада халык имештер карарга килә дип уйлаган да дөрес инде. Ну, ул чит илдән килгән җырчы бит ул бу мөмкин дә яхшы җырчы дигән сүз түгел. Яхшы җырчылар метрик менә или Хворостовский кебек уровеньдәге җырчыларны да чакыралмыйлар бит бердә. Ишле тулызлы шетелдән ясы шақырып инде, шуны географиясын кеңейтәбез дип, постановкалар эшләр инде шунда. Үзебезнең Россиядә тулы ята җырчылар, алар аның белән эшләмиләр. Россиядә тулы үзебезнең Казанда да күп җырчылар укып бетә. Күп җырчы Казанда консерватория бетә. Алар бахыр инде эш эзләп эшләп китәләр, яки Мәскәүгә, яки Петербургка, калганнар куябарга тиеш. Үзебезнең Казан театрының ишекләре ябык, безнең татар җырчыларына.
Ди Вәлиев. Аның фикеренчә, Татарстан һәм Башкортстан түрәләре туп типкәнне кәшәкә белән алка сукканны карарга йөреп, югары милли сәнгатьне бөтенләй онытып җибәрде. Әгәр татарча куелган әсәргә президент хөкүмәт башлыгы килсә, алар артыннан кешерәк түрәләр дә яра һәм башлыкларыбыз йөри бит дип халык та үрнәк ала, ди Вәлиев. Үсіп келуші талантлы жыршыларының бірсі, ұзған ел Вахапа фестивалінің гран-приіне ия болған Руслан Сайфеддинов ұқуын тәмамлағаш, көрмәсілерімі күңіліне хош келген іш келіп шықмасымы деп Қазанға көшініп келген еді. Не қызғаныш, Татарстанда юғары сәнғатқа иқтибарсызлықны сезгәш, бұрылып, қайтып кетерге мәжбір болды. Рифат Фәттахов талантлар дулқын-дулқын болып келе арасында бушлықта болып ала деген фикірде. Бүгін оларны барлап, ішілі ету, өстіру үшін хөкіметнің мақсус программын болдыру зарур деп әйте. Әлікі елларда опера театры һәм консерватория қулға қол тұтынып ішілеген болған. Хәзір ісі бұл үлімтәлеріні тұрғызу турында ойлап қараушыда йоқ.
Татар дәулет опера һәм балет театрының яшьләре, татар яшьләренә ихтибар итмәүнең тагын бер сәбәбе шунда, ни кызганыч, опера театры һәм консерватория белән элемтәләр бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Әйтик, заманында, Нәҗип Җиханов ректор булганда, Нәҗип Җиханов опера театрында үз кеше иде. Ул шул опера театрының бер нигез ташын салучы бит инде. Бу бер яктан. Икенче яктан, опера театрының баш режиссеры Нияз Пурамшович Даутов бер үк вакытта Қазан дәулет консерваториясында опера кафедрасы мүдері еді. Мен әнінде әлімді әйтті әлімді. Хәм консерватория студентлары, Сулық Хайдар Бегичевлар, Сулық Ілия Сунгатуллиналар, енді 4-5 курслардан оқ опера театры спектакльларына жәліп етірейді.
Ди Фәттахов. Ул дөньяда үзенең киләчәге турында уйлаган бөтен күренекле театрларда зур театр, Мария театры һәм башкалар булсын, күренекле җырчыларны да чакырып җырлата һәм шул ук вакытта үзләрендәге талантларны да үстерә ди.
Наил Аланны тыңладык. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә килгән фикерләр белән Азатлык.org сәхифәсендә таныша аласыз.